Та чи дивно, що тепер він, Перрі, майже не подає голос. Краще вже держати язика на припоні, аніж чути від цього паршивого студентика. Так не кажи, треба казати отак. Поправляючи Перрі, Ендрюс не мав на думці нічого поганого. Але той ладен був з'їсти його живцем. Одначе Перрі ніколи цього не виказував, тож зрештою ніколи не здогадався, чому після одного такого приниження він насупився і відмовився від їжі, що її давали тричі на день. А десь на початку червня Перрі взагалі оголосив голодовку. «Ти можеш собі чекати шибениці, а я не хочу», – сказав він дікові. І відтоді не торкався ні їжі, ні питва, і не озивався ні до кого й словом. Його піст тривав 5 днів, аж поки начальник тюрми серйозно занепокоївся. 6-го дня він звелів перевести в'язня до тюремної лікарні. Але цей захід не похитнув рішучості Перрі. Коли його спробували годувати силоміць, він пручався, крутив головою і так стискав щелепи, що годі було їх розщепити. Зрештою довелося його зв'язати і годувати з допомогою гумової трубки, введеної крізь ніс. Та навіть і при тому, за подальші 9 тижнів, вага його впала з 168 до 115 фунтів. І начальника тюрми попередили, що на примусовому годуванні в'язень довго не протягне. Хоча діка й вразила сила волі, яку показав Перрі, проте він не вірив, що то і справді замислив самогубство. Навіть коли до ряду смертників дійшли чутки, ніби Перрі лежить майже непритомний, він сказав Ендрюзові, з яким уже встиг заприятелювати, що його колишній спільник прикидається, просто хоче, щоб його визнали за божевільного. Страшенний ласун Ендрюс, він мав цілий альбом з повирізуваними малюнками різних нагідків, від полуничного пирога до смаженого поросяти. Відказав на це. А може він справді збожеволів? Подумати тільки, добровільно прирік себе на голод. Та він просто хоче видряпатися звідси, вдає комедію, щоб його визнали психом і послали до божевільні. Ні, рішуче мовив Венді, не можу я збагнути, навіщо задля цього так себе мучити, морити голодом? Адже рано чи пізно всі ми звідси виберемось. Чи то вийдемо ногами, чи винесуть у труні, що до мене, то мені байдуже, чи я піду сам, чи мене винесуть, зрештою кінець усе одно той самий. Згодом дік полюбляв повторювати ці Ендрюзові слова на доказ того, який він був химерний хлопець, і як мало хвилювало його все, що діялось навколо. Він наче десь над хмарами витав. А тоді він сказав Ендрюзові, «Оце ж бо твоя біда, Енді, що людське життя нічого для тебе не важить, навіть і твоє власне». Ендрюс погодився. «Скажу тобі навіть більше», – додав він, «якщо я колись вийду звідси живий, взагалі на волю, за ці мури, то, може, ніхто не знатиме, куди Енді подався, а от де він встиг побувати, знатимуть, напевне». Ціле літо Перрі відбув у тюремній лікарні, то лежачи у напівдремотному заціпанінні, то поринаючи в нездоровий сон, після якого прокидався весь облитий потом. У свідомості його бриніли якісь голоси, один голос настійно допитувався «Де Бог, де Бог?». Якось Перрі прокинувся з криком «Бог, це жовтий птах!». А коли знову забувся сном, до нього повернулася та його давня театральна фантазія «Перрі Парсонс, людина-оркестр». Він побачив себе в одному з лас-вегаських нічних клубів, убраного в білий смокінг та білий циліндр, на яскраво освітленій сцені, де він грав по черзі на гармоніці, на гітарі, на банджо, на барабані, співав «Ти моє сонце», і вбиваючи чітку на позолочених бутафорських східцях. Нарешті, спинившись на горішній площадці, він уклонився публіці. Та оплесків не почув, хоча просторий розкішний зал був ущерть заповнений людьми. Аж тоді він помітив, що публіка якась дивна, майже самі чоловіки, переважно негри. Дивлячись на них, засапаний і спітнілий актор нарешті зрозумів, чому вони мовчать. То були примари, привиди людей, страчених за вироком закону, повішених, отруєних газом, посаджених на електричний стілець. І в ту ж мить він збагнув, що зараз має приєднатись до них. що ті позолочені східці вели на ешафот, і що площадка, на якій він стоїть, уже провалюється під ним. Циліндр його покотився зі східцею, і Перріо Парсонс, обпудившись та обкалювшись, віддав Богові душу. Одного дня він прочнувся від моторошного сну і побачив біля свого ліжка начальника тюрми. «Що, страхіття якесь привиділося?» – спитав начальник. Та Перріо нічого не відповів, і начальник тюрми, що вже не раз приходив до лікарні, і переконував в'язня припинити голодування, сказав: «Я тут дещо маю від вашого батька. Подумав, що вам цікаво буде глянути». Перрі, чиї очі видавалися тепер величезними, на геть змарнілому, аж прозорому обличчі, вперто дивився в стелю. Діставши таку відсіч, начальник поклав на тумбочку біля ліжка кольорову поштову листівку і пішов. Уже ввечері Перрі все-таки поглянув на листівку. Вона була адресована начальникові тюрми і надіслана з Блу-Лейка, штат Каліфорнія, всього кілька рядків, написаних знайомим кострибатим почерком. «Шановний добродію, як я дізнався, мій син Перрі знову у вас. Відпишіть мені, будь ласка, що він накоїв, і чи зможу я його побачити, якщо приїду. У мене все гаразд, сподіваюся, у вас так само. Текст Сміт». Перрі подер листівку на клапті, але вона запала йому в пам'ять. Ті кілька незграбних слів відживили в ньому почуття, збудили давню любов і ненависть, нагадали, що всупереч усім його намаганням він ще живий. «І я твердо вирішив, — розповідав він згодом одному знайомому, — що буду жити. Хто хоче моєї смерті, хай не сподівається від мене допомоги, я так просто не здамся». Другого ранку він попросив склянку молока вперше за 14 тижнів. Поступово дотримуючи дієти, він відновлював вагу, і на кінець вересня тюремний лікар доктор Роберт Мур визнав його досить зміцнілим, щоб повернутися до ряду смертників. Коли його привели туди, Дік засміявся і сказав: «Ласкаво просимо додому, голубе!» Минуло 2 роки. Пішли в небуття Вілсон і Спенсер. Залишивши Сміта, Гікока і Ендрюза наодинці з незасними лампочками та затягнутими дротяною сіткою вікнами, мешканці ряду смертників були позбавлені навіть тих розваг, що їх мали звичайні в'язні. Їм не дозволяли слухати радіо чи грати в карти, навіть на прогулянки не виводили, та й взагалі не випускали з камер, крім суботи, коли їх конвоювали під душ.